Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Selvfølelse eller selvaktelse handler om å akseptere seg selv som den man og være bevisst sin egen verdi. Begrepet selvfølelse brukes i psykoterapi, men også i dagligtalen. Lav selvfølelse gjenkjennes med usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse. En kan ha selvtillit som fotballspiller, men ha lav selvfølelse. Hvis en har en sunn selvfølelse, selvtilliten sjelden et problem. Det motsatte ikke tilfelle. Selvfølelse handler om hvordan en takler motgang. Har en høy selvfølelse og feiler, så kan vedkommende komme til å si noe sånt som «Dette ikke helt meg», eller «Jeg tror ikke jeg har tålmodighet for dette her». Det motsatte når en med lav selvfølelse feiler. Da tenderer de til å uttale seg mer i denne retningen. «Jeg får aldri noe til. Jeg vet jeg dum». Det svært stor forskjell på å vite at en ikke flink til noe, og på å føle seg mislykka og dum. Selvfølelse en tematikk jeg har jobbet mye med og skrevet mye om. I dagens episode skal vi tilbake til temaet, og jeg vil fokusere på Nathaniel Brandons 6 grunnpilarer i god selvfølelse. Som kjent for faste lyttere har jeg skrevet en bok om selvfølelse. Den heter Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Det en bok hvor jeg forsøker å samle ulike teorier om selvfølelse kombinert med over 20 øvelser myntet på forbedring av selvfølelse. Hvis du etter dagens episode ønsker å gå mer i dybden på selvfølelse, og lurer på hvordan man kan styrke sin selvfølelse, kan du anskaffe deg boka til best pris med gratis frakt på min bokhandel på webpsykologen.no. Hvis du liker lydbøker, kan du også høre meg lese boka, kapittel for kapittel, på min Patreon-side. Ved å tegne et abonnement på patreon.com/sinnsyn blir du blant de lytterne som støtter dette prosjektet, og som takk for støtten, som altså sørger for at denne podcasten her i live, får du tilgang til selvfølelsens psykologi som lydbok og masse annet ekstra materiale fra denne podcasten. Du finner flere hundre poster med ekstra episoder av Sinnsyn og masse videoforedrag i tillegg til lydboka. Du vil også finne oppfølgeren til selvfølelsens psykologi som handler om selvbildet. Boka heter «Jeg, meg selv og selvbildet» om å bli den man fullt og helt. Denne boka blir også lest inn som lydbok av meg. Tanken at disse bøkene, som til sammen inneholder over 50 mentale øvelser, fungerer som treningsmanual på mitt mentale treningsstudio. Patreon altså en side med masse mer sinnsyn, lydbøker og øvelser som skal hjelpe deg å implementere det du forstår om deg selv og livet i selve livet. Det greit å forstå mer av psykologi og hva som foregår i vårt indre liv, det jeg kaller for sinnsyn, men denne innsikten har ikke så mye verdi hvis ikke vi klarer å bruke den i livet. Evnen til å sjøsette teori og innsikt i levd liv altså hovedmålsettingen på mitt mentale treningsstudio, som du altså kan tegne et abonnement på via patreon.com/sinnsyn. Det var det. Nå går vi til foredraget om selvfølelse basert på Nathaniel Brandons 6 grunnpilarer I god selvfølelse.
Da var det tilbake til selvbildet og selvfølelse. Og jeg tror jeg bare begynner å, før vi liksom, ja, jeg innleder med å si noe om han Nathaniel Brandon igjen, som jeg har lest mye for mange år siden, og som blant annet har skrevet boka det 6 pilarer I selvfølelse, som mener det 6 pilarer som en god selvfølelse står på. Det kan være like rett å vite hva disse pilarene Han var en sånn psykoterapeut som var, ja, opererte på, også sammen med Ayn Rand, som, som denne ultrakapitalisten. Så han har noen sånne, han har sånn, ja, han har noen sånne politiske synspunkter som litt vanskelig å, forholde seg til, men som kognitiv terapeut så han ganske klok og ganske sånn filosofisk anlagt. Så denne 6 pilarer for god selvfølelse, så begynner han å skrive om en pasient han hadde som var alkoholiker og arkitekt. Og bare for å illustrere hvordan denne selvfølelsen fungerer, så, så beskriver han litt av denne utviklingen til denne arkitekten, for han var usedvanlig dyktig, og hans kompetanse ble verdsatt, så I det han var I ferd med å lande et gedigent prosjekt, som andre arkitekter ville blitt begeistret og, veldig glad for, så ble han I stedet ekstremt engstelig og usikker, og begynte bare å drikke mer, så prosjektet gikk I dass. Så med god selvfølelse så kan du begeistre deg over at du får ting til, mens med dårlig selvfølelse så blir du stresset når du får ting til, såpass stresset at du kanskje ikke klarer å gjennomføre. Så det sånn man begynner litt med altså, å si at selvfølelse har en ganske stor betydning for hvordan vi håndterer både ting som både dritt og, positive ting. Og selvfølelsen som jeg snakket om før, det en slags ansamling av de, alle de forventningene vi har til oss selv, om hva vi kan, hva vi verdt og hvor langt vi kan nå. Og så tenker man at det en forskjell på selvtillit, selvfølelse og selvbilde, kanskje, men det litt sånn subtile. Kanskje lettest å se forskjell på selvfølelse og selvtillit, som om vi forstår at selvtillit knyttet til noe, altså prestasjoner. Så når vi får ting til, så, får vi god selvtillit. Mens selvfølelse tenker man stikker litt dypere og knyttet til verdien vi har, eller den verdivurderingen vi har gjort av oss selv, hvor verdifull jeg som menneske. Og det skriver seg ofte fra oppvekst og fra hvordan vi har lært å kjenne oss selv I møte med andre. Så neste person han Tanner Brandon beskriver en dame som hele tiden havner I forhold med menn som ikke tilgjengelige eller som forlater henne. Og hennes historie ganske tragisk. Hun vokste opp med en far som plutselig bare forlot familien, flyttet til et annet land, stiftet en ny familie og hadde ikke noe mer med de å gjøre. Og moren til denne jenta ga skylda til henne. Så hun fikk skylda for at faren gikk, fordi hun var så vanskelig. Så dermed fikk hun skyldfølelse fra moren og ble forlatt av, faren. Og det klart det gjør noe med måten hun så seg selv på. Hun så seg selv som et problem, som noe som var I veien, og noe som hadde ganske lite verdi. Og med den underliggende forståelsen av hvem hun var og hennes plass I livets bokholderi, går hun ut I livet og prøver å bekrefte den forståelsen hun har av seg selv, og mer eller mindre ubevisst så finner hun nettopp mennesker som bekrefter det, og det disse levereglene også sier noe om, at vi har en tendens til å søke bekreftelse på de tingene vi tenker om oss selv. Og da vil en lav selvfølelse stadig vekk føre deg inn I situasjoner hvor du kanskje blir avvist, eller ignorert, eller forlatt, hvis det det som erfaringen din. Mens hvis du trygg og god og tenker at du verdifull, så vil det også merkes I måten du møter andre på. Du vil plukke opp på den selvrespekten du har, og du vil kanskje gi deg den respekten du fortjener. Så det et helt annet utgangspunkt. Men når det gjelder da disse 6 pilarene I god selvfølelse, så mener jeg at den første pilaren det handler om å være bevisst til stede I det som skjer. Og Du kan du ser kjæresten din rynke på nesa. Det det som faktisk skjer. Da tenker du, han eller hun sint, jeg blir lei meg. Det en sånn spiral. Så Brandon snakker om at det finnes fakta, så finnes det fortolkning av de fakta, og så det følelser. Og det mellom fakta, fortolkningen og følelsen, I denne triangelet så vil det hele tiden oppstå dårlige oversettelser som gjør at vi kommer til å misforstå mange ting. Og det å være bevisst til stede I det som skjer, og han veldig opptatt av bevissthet, at vi bevisst til stede I oss selv I det som skjer til enhver tid, og sier det krevende. Og mange orker ikke det, for det mye lettere å gå på autopilot, ikke sant? Så det han som har dette eksempel med at bevissthet som å puste. Selv om du pustet masse I går, så holder ikke det deg liv I dag. Du kan ikke slutte å puste I dag, fordi det var så pustet så mye I går. Så selv om du var bevisst I går, I en del situasjoner, og taklet de bedre og forstod det klarere, så må du være like bevisst I dag. Og du må være bevisst over lengre tid, så det blir default mode. Og etter hvert som du får en bedre oversikt, så kan du også korrigere de automatiske reaksjonene dine, slik at du I litt mer grad kan slappe av. Men det å endre seg krever at vi bevisst hele tiden, og det litt som å få god kondisjon, da må du løpe ganske aktivt forholdsvis ofte og bli ganske sliten og få ganske høy puls for å komme opp på et nivå, og litt sånn det med dette å være bevisst til stede I eget liv også. Så du kan ha misforstått kjæresten din, ikke sant? Du kan ha tolket det feil, ikke sikkert vedkommende sint på deg, men det noe annet som problemet. Så han mener at vi alltid bør tenke sånn her, hvordan føler jeg nå? Hvorfor føler jeg det sånn? Og det samsvar mellom det jeg føler og det jeg gjør? Det er den der strategien han mener vi bør bruke når vi skal være bevisst I eget liv. Hva føler jeg nå? Hvorfor føler jeg akkurat det? Og det samsvar mellom det jeg føler og det jeg gjør? Det kommer også ned I andre pilaren, dette med integritet. Altså det samsvar mellom hvordan du opplever ting, og hva du faktisk sier og hva du faktisk gjør. Og der det ofte ganske stor diskrepans hos en del mennesker. De har mange følelser og mange tanker og mange forståelser av ting, men de handler annerledes. Noe som da et tegn på lite integritet, og man vil også få et ganske forkvaklet forhold til seg selv, for det man kan jo dypest sett ikke stole på seg selv, for min følelse og mine fortolkninger, de jeg handler ikke konsekvent ut ifra det, jeg handler konsekvent ut ifra hva jeg tror andre vil at jeg skal si eller gjøre, og så videre. Og da blir det en stor forskjell mellom den du egentlig og den du viser utad, og den typen dobbelthet ganske slitsomt å forholde seg til. Så trikset for å være bevisst til stede I livet sitt, hvordan føler jeg meg akkurat nå? Hvorfor føler jeg det akkurat sånn? Og det samsvar da mellom hvordan jeg føler meg og det jeg gjør. Så bevissthet første pilaren I god selvfølelse.
The first pillar of self-esteem is living consciously.
It doesn't mean we have to like what we see, but we have to see it.
And we all know that we live in a world that favors unconsciousness about so many things. Like, don't rock the boat. Don't upset that apple cart. Don't ruffle people's feathers or rattle people's cages, you know, that kind of thing. The cages that we live in don't want to be rattled in some sense because it upsets the systems. The systems are in equilibrium. So how to live consciously amidst all these things that are going against living consciously, that itself is a challenge and that can lead to living less consciously because it's easier in some sense. I think that explains a lot of the state of the world today. But if we were to go down the list of the attributes, obviously, you know, living consciously means attending to reality, some aspect of reality. So noticing things, this is our basic process of reason, right? Identifying and integrating stuff from our senses and our perceptions. A mind that is active rather than passive. An intelligence that takes joy in its own function. You know, just think of a child's sense of life in that regard, asking why all the time. So being in the moment without losing the wider context, that's another tension that we have too, like Zen Buddhism, for instance, you know, advocates the present moment awareness and integration of mind, body functioning and so forth. But it's also important to keep conscious of that wider context. So why are we doing the things we're doing? Why is this culture the way it is? Mm-hmm. You know, why are people pursuing these values instead of those values? Why are they using these strategies instead of those strategies? The question why really is the essence of living consciously, isn't it? In some sense.
Yeah, it was this need to be more present, especially with people that I cared about, and to be more available in what is actually happening right now, that really led to my embrace of the getting things done method. Also, a word that's used over and over in the book is presence. The only time in our lives that we can actually affect or actually, you know, experience in a way where we can have an effect is right now. Channeling attention into the future in the form of worry or anxiety because it's a place where we have no power, or channeling attention into the past in the form of remorse or regret or longing for a time that's gone, also a time where we have no power, is stealing that power that we could have in the moment, the place we need to be. And it doesn't mean those other times aren't important, but we shouldn't be channeling energy and attention there at the expense of the present moment.
Because that can take away from our own sense of understanding and other people's sense of visibility too.
Right, yeah.
Så bevissthet første pilaren I god selvfølelse. Neste pilar selvaksept. Og det synes jeg også ekstremt viktig, vi har snakket om det mange ganger, men selvaksept, det også en kjempeforutsetning for all form for forandring. Og der tror jeg vi ganske dårlige, for det når vi har gjort et eller annet vi angrer på I forrige uke, eller I går, eller I stad, så vil vi ofte piske oss selv I lang tid etterpå, være misfornøyd med oss selv, legge på en måte bare kryssa, ok, vi dreit oss ut enda en gang, jeg et dårlig menneske, vi tar det til inntekt for et eller annet syn vi har på oss selv. Så vi veldig flinke til å, I hvert fall veldig mange, altså psykopater ikke flinke til dette, de ikke flinke til å plage seg selv med ting de har gjort som de mener moralsk forkastelig, for eksempel. Mens normale mennesker, og de fleste av oss, vil ofte slite med mye dårlig samvittighet og skyldfølelse, som en komplisert følelse å forholde seg til. En av de mest kompliserte følelsene. Så I det vi har gjort, et eller annet vi angrer på, vært litt brå I en diskusjon, kjeftet litt for mye, et eller annet, så vil vi ofte bare grave oss ned et mørkt høl og hate oss selv. Og det selvhatet, det gjør at vi ikke klarer å bruke noe av vår mentale kapasitet på nysgjerrighet som går på hvorfor gjorde jeg akkurat det? Hvorfor sa jeg akkurat det? Hva ligger bak denne reaksjonen min? Hvorfor reagerer jeg så kraftig I denne her? Har jeg følt meg tråkket på? Har jeg følt meg forbigått? Hvordan har jeg misforstått denne situasjonen? Alt det som vi kan lære noe av, det forsvinner I selvforakt. Så selvaksept det motsatte av selvforakt. Altså vi, I stedet for å bruke masse tid på å plage oss selv, så kan vi bruke masse tid på å lære av den situasjonen. Vi aksepterer at det har skjedd, men vi bruker ikke masse tid på å bade I selvhat. Og det tror jeg kjempevanskelig, det tror jeg veldig lett for folk å havne I dette mørke hølet, hvor de bare synes at man en rabba person. Og det ikke noe sted for forandring I det hele tatt. Så selvaksept helt avgjørende betyr ikke at vi synes det greit å handle umoralsk, eller være kjeftete, eller på en måte vi egentlig ikke, som ikke I tråd med våre egne verdier for eksempel, Men det betyr at vi aksepterer at det har skjedd, og vi bruker ikke masse tid på å hate oss selv for det vi mer interessert I å lære av den situasjonen. Det tror jeg det høres banalt ut, men jeg tror ganske mange går glipp av ganske mye læring på grunn av at de heller tenker at nå det vel fortjent å bade I selvforakt og hate seg selv en uke eller to, eller kanskje rett og slett avskrive seg selv som menneske. Jeg et udugelig menneske, jeg helt dust. Altså, det også ikke helt vanlig.
Who taught you, please? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
Den tredje pilaren, det ansvar for eget liv, det også vi snakket mye om. Han mener at folk med god selvfølelse tenker aldri, altså at man de driver ikke med skyldfordeling. Så I stedet for å si han irriterte meg, eller hvis ikke han hadde gjort sånn, så I møte med problemer, så stiller de følgende spørsmål. De spør, hva kan jeg gjøre med dette? De ikke så interessert I at det andre sin skyld, eller hva andre har gjort, eller hva andre, ja, så den skyldfordelingen, og se at det andre har begått en eller annen urett, det kan godt være at det sannheten, men spørsmålet til de med god selvfølelse, men hva kan jeg gjøre med denne situasjonen? Hva slags handlingsrom har jeg i denne situasjonen? Så det det han legger I å ta ansvar for eget liv. Og så det dette der med å være den man som den femte pilaren. Det handler om det hvis når vi snakket om å sette grenser og være tydelig, så det også uttrykke seg selv om man frykter at det man uttrykker føles eller blir sett på som dumt. Jeg opplever veldig mange at folk redde for å si noe, for de redde for å være fremstå som dumme. Det en av pilarene. Hvis du hele tiden går og tenker at jeg kan ikke si noe, for jeg føler meg dum, så mangler du en av pilarene I god selvfølelse. Og det tror jeg også gjelder alle mennesker, at vi, men jeg tenker ikke så ofte at jeg dum, men jeg kan kanskje tenke I enkelte, la oss si at vi at jeg og ser en film på kino, med en sånn gjeng med sånne, litt, sånne kultursnobber, og så ser vi en sånn litt amerikansk klissete film, som jeg synes veldig rørende, så sier jeg det, eller det vil jeg ikke si, fordi at da vil jeg bare bli sett på som, popkulturell med en vulgær sans for ja, kultur, de vil ikke akseptere at det, så de vil synes filmen ræva, mens jeg sier den var rørende. Jeg satt og holdt på å begynne å grine hele tiden. Det en setning som ville ligge litt langt inne for meg, sammen med i visse kretser. Men det å faktisk gjøre det, skape en sammenheng mellom hvordan jeg føler, og si det, bare uttrykke seg direkte for å være det vi har kalt litt gjennomsiktig, da. Være den man det også en av pilarene i god selvfølelse. Så man kan kanskje trene på det på sånn, og så si at det, altså være bare I takt med seg selv, da. Og ikke hele tiden I takt med hva man tror andre forventer at man skal si. For når du kommer til et stykke, så vil nok, selv om du blir sett på som litt sånn kulturelt tilbakestående, akkurat fordi du likte den amerikanske klissete filmen, så vil du ved konsekvent å være oppriktig på det du faktisk føler, og det du sier, at du har samsvar mellom det, så tror jeg folk vil se på deg med en sånn type modighet, og at det samsvar, at du er hel ved, sier man kanskje. Sånn at på et eller annet tidspunkt så begynner vi å like Charter Svein, fordi vi ser på han som hel ved, og så kommer dette vaksinegreiene, og så går det rett I dass. men uansett, at det han ikke så jålet, han prøver ikke å være noe annet enn det han og langsomt så det som faktisk kanskje fortjener respekt, og som folk liker.
Svein klarte å tylle seg 19 shots I løpet av fotballkampen, og nå Gunnar spent på om han vil greie å få med seg Svein tilbake til hotellet.
Hvordan, Svein? Jeg ikke helt stedet nå.
Jo, men altså, jeg kjenner at det Da jeg var veldig høyt oppe da, så var jeg på det nå. Det kommer litt mer sikkert nå.
Faktisk. Det litt tregere, og diksjonen på en måte litt annerledes enn den vanlige.
Ja, men jeg skal klare meg da. Jeg prøver meg. Nei, det dødfødt. 19 shots.
Det imponerende, det veldig.
Men det å være litt sånn dobbel og hele tiden si det som riktig å si, og finurlig, da man litt sånn falsk og slu på sett og vis. Så det å så tørre å si det man tenker på, si det man mener, da tror jeg man vil høste ganske store gevinster på sikt, og så vil man føle man driter seg ut på kort sikt. Det det vi ikke orker. Vi orker ikke å drite oss ut I den kinosalen ved å si at, å fy faen, dette så rørende. Man tør ikke å si det, for de andre sitter og fnyser av dette makkverket. Som du blir berørt av. Så det en vanskelig situasjon, men da det bedre å tåle det lille ubehaget I den situasjonen enn å være et falskt menneske. Og hvis du klarer det, så vil du jobbe på den femte pilaren i god selvfølelse. Så begynn å tørre å si det man føler, selv om det ikke I takt med konvensjonen akkurat I den situasjonen du Og så det dette med å leve med mening og integritet som relaterer seg til dette den sjette pilaren. Det handler litt om å ha ambisjoner og sette seg mål. Men det handler også om å forstå at det, eller det handler om noe mer, det handler kanskje mer om verdier. At det en forskjell på det å ha mål og verdier. For det å sette seg et mål, det ofte litt overfladisk. Så hvis du for eksempel vil bli forfatter, så det også å sette seg et mål om å skrive en bok på den og den tida. Det ikke det viktigste du gjør. Det viktigste du gjør å kultivere livet som forfatter, gjøre små ting, legge deg til vaner, rutiner som bygger opp under det å være en forfatter. Og jeg tror det å leve med mening og integritet, det er en av de pilarene jeg selv synes det mest interessant å jobbe på, fordi jeg mener at det der jeg selv mest ustabil. For det finnes en sånn test man kan ta på verdier, som en del av ACT-terapi, som Acceptance and Commitment Therapy, som jeg har prøvd å sette meg inn i det siste. Og der lister man opp sånn type 15 verdier. Skal du score hvor høyt synes du, eller hvor viktig denne verdien her sånn, på en skala fra 1 til 10? Og på veldig mange av disse parametrene så scorer jeg veldig høyt. Det å være en forelder, det synes jeg veldig viktig. Det å være en god venn, det synes jeg veldig viktig. Det å prioritere næreste familie, synes jeg veldig viktig. Det å prioritere interesser, synes jeg veldig viktig. Det å ha ambisjon, ikke sant? Det mange, spiritualitet en sånn verdi, altså det mange forskjellige verdier, og så skårer du deg selv hvor viktig du synes det og så ser jeg at alle de verdiene han foreslår, synes jeg veldig viktig. Og så det bare et par av de, hvor jeg kan score meg selv, ja, jeg synes det 10 viktig, og hvis den verdien så viktig for deg, lever du i tråd med den verdien? Nei. Altså, hvis jeg mener at vennskap viktig, så holder det ikke å ringe vennene mine hvert annet år, eller når de fyller et eller annet rundt år. Altså 30, 40, 50. Altså, hvis jeg synes venner viktig, så bør jeg ringe de litt oftere, men det gjør jeg ikke. Så jeg rangerer vennskap som ekstremt viktig, men jeg handler overhovedet ikke på mitt eget verdigrundlag. Og der fant jeg mange sånne parametre, og jeg tenker jeg helt i utakt med mine egne verdier, og det går potensielt sett også på selvfølelsen løs. Og det kanskje litt mer med selvbilder også, at man, av og til så tenker man at det selvbildet det mentale bildet vi har av oss selv, og hvordan vi tror at andre oppfatter oss. Så selvbilde og selvfølelse henger jo sammen. Så en persons selvbilde, tenker man, består av tre elementer. Det punkt 1, hvordan personen oppfatter seg selv, hvordan personen tror at han eller hun oppfatter seg andre, og hvordan personen ønsker å være. Og når det stor diskrepans mellom de punktene, så jeg tenker at hvordan jeg ønsker å være, og hvordan jeg faktisk eller oppfører meg, der det ofte forskjell. Og hvis jeg klarer å leve litt mer i pakt med mine egne verdier, så tror jeg også det en sånn type grunn. Det sånn et grunnmur i livet mitt. Hvis jeg klarer å si at ja, venner anser egentlig som viktig, men jeg nedprioriterte hele tiden til fordel for jobb og alle andre ting, barn, familie, så jeg prioriterer det. Og da lever jeg liksom i uttakt med mine egne verdier. Hvis jeg klarer å finne en praksis som integrerer det mer, så tror jeg det vil være å gjøre det huset jeg bor i mer solid. Da. Så hvis jeg har det vanskelig og blir nedfor og deprimert, så tror jeg at en sånn type verdigrunnlag som jeg faktisk lever opp til, vil ta meg imot på veien nedover. Så når jeg faller, så faller jeg ikke så langt, fordi at jeg har faktisk vedlikeholdt denne bærebjelken som handler om vennskap, eller som handler om familie, altså nær familie, ekstern familie. Jeg synes familie, altså ikke min kjernefamilie som jeg er sammen med hele tiden, hver dag, altså den familien rett utenfor også veldig viktig. Og så snakker jeg med moren min en gang i måneden. Altså, det litt lite. Hver dag litt mye. Det snakket vi om forrige gang. Det litt sånn uklare. Men det også ha veldig lite kontakt også kanskje... Så det å leve i pakt med det, det tror jeg også ganske viktig for det å leve med mening. Og mening tror jeg de der grunnpilarene som går at det å være interessert i noe, ha et verdigrunnlag som man lever opp til, det er det som bærer livet, mens de målene vi setter oss, de bør ofte henge litt sammen med verdigrunnlaget vårt, men det ofte litt sånn tilfeldig, altså, eller et mål, det når vi, og så har vi nådd det i ett sekund, og så det målet da i fortiden, og så ser vi bare videre. Så for meg så spiritualitet for eksempel, det var en ekstremt viktig bærebjelke i mitt liv, selv om jeg var ateist, så følte jeg at det spirituelle, det åndelige, det interesserer meg, det en viktig ting, kanskje i form av mindfulness eller noe sånt å ta vare på, og så lagde jeg et prosjekt som handlet om å dykke ned i religion og forstå disse mer eksistensielle sidene, og så skulle det bli et bokprosjekt. Og så gjorde jeg det i 5 år, og så ble boka skrevet, boka ferdig, og så mistet jeg praksisen, for da var det liksom, jeg hadde nådd målet, og nå er det forbi. Så i stedet for å finne hvordan kan jeg leve som et spirituelt menneske, hvordan kan jeg kultivere dette som ikke bare noe som jeg skal skrive en bok og så ferdig med det, men noe som blir en del av grunnmuren min. Det klarte jeg ikke finne. Jeg skjønte hvor jævla viktig det var i de 5 årene jeg faktisk hadde det, men på grunn av at det bare var et prosjekt, et mål, så hang det litt løst. Det må forankres dypere i verdiene mine, i måten jeg lever på, i måten jeg tenker på, i måten jeg velger på og prioriterer på i forhold til å bruke tid. Jeg tror veldig mange har mye å hente på å reflektere litt over sitt eget verdigrundlag og sjekke om det diskrepans mellom de verdiene de faktisk har og måten de oppfører seg på. Og man kan også ha ganske mye å hente på det samsvar mellom hva jeg tenker og føler og hva jeg faktisk sier, eller hva jeg gjør. For hvis ikke det det, så det utro mot deg selv. Og utroskap mot andre, det kjipt, men det å være utro mot seg selv tilsvarende kjipt. Jeg litt enig, det nok lettere å akseptere andres feil enn å akseptere våre egne tilkortkommenheter. For det, men også, og da dette med disse grunnpilarene, altså vi ser på, det vil si at det 6 grunnpilarer i selvfølelse, hvis det stemmer da, det stemmer sikkert ikke da, men hvis, la oss si det stemmer, så vil det være viktig det du sier nå, for det også, tenke at ok, jeg kan tilgi andre begår urett, men spørsmålet hva kan jeg gjøre med dette? Så det å ta ansvar for eget liv å ta ansvar for det man selv gjør av ting som ikke helt innenfor og så videre, og så ta ansvar for dette. Men hvis du tar ansvar for det, så, og ikke aksepterer deg selv, så vil du havne i selvhat, for hvis du først skal ta ansvar, ok, dette min feil, beklager, skulle ikke gjort det, altså du tar ansvar i en situasjon, men hvis du da ikke skjønner dette med selvaksept, og begynner å hate deg selv for det, så du i en sånn spiral, for da er en av disse pilarene for kort, og da hele huset egentlig skjevt, altså hele selvfølelsen din vil lide, for du nødt til, for å ta ansvar, også ha selvaksept. For da du interessert i å se hva det jeg kommer, hva det mine ubevisste tilbøyeligheter i dette her, hva det jeg ikke orker å se ved meg selv, og så ta ansvar for det. Men hvis du da ser det og bare hater deg selv for det, så du på et blindspor. Du må se det, være nysgjerrig på det, lære av det. Ja. Jeg tenker også ofte sånn at jeg får bare prøve å gjøre det bedre neste gang. Og da spørsmålet om, i det sier det at jeg bare skyver den dårlige samvittigheten min under teppet og tenker, ja, shit happens. Eller om jeg faktisk tenker at ja, jeg skal gjøre det bedre neste gang, men at jeg egentlig har plantet en sånn liten grad av selvforakt som jeg ikke orker og makter å se på, og så lukker øynene litt og bare går videre, og dermed går i den samme grøfta neste gang også. Så det jeg tenker at jeg skal gjøre det bedre neste gang, men ofte så sier jeg det bare for å lukke øynene og gå videre og late som det ikke har skjedd, og putte et eller annet i bagasjen min som kommer til å tupe meg i ræva neste gang, som jeg ikke orker å se på da heller. Så det litt motsatt av å være bevisst. Men det kan også være å være bevisst, da, og så si at, ok, denne situasjonen håndterte jeg drit dårlig. Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor sa jeg det? Hvorfor ble jeg så forbannet? For det jo litt lettere å Altså, vi tenker om kriminelle, for eksempel. Vi driver jo ikke i vårt land og straffer kriminelle fordi de fortjener straff. Vi ønsker å rehabilitere de. Vi ønsker å hjelpe de til å bli bedre, til å komme seg ut av kriminalitet eller ut av et eller annet destruktivt sinnelag de måtte befinne seg i som går ut over andre. Så vi tenker at de skal ha behandling og rehabilitering og hjelpes tilbake til samfunnet. Så vi jo, det ikke, vårt rettssystem hviler ikke på at folk skal straffes nødvendigvis eller tortureres for noe de har gjort feil. Og jeg tror det litt sånn, den holdningen kan vi med av og til klare å opprettholde overfor folk som begår forferdelige ting. Det veldig vanskelig med Breivik. Jeg koser meg litt når Breivik lider. Så der klarer jeg ikke å ha den rausheten over at ja, men han har et fucked up operativsystem som har ført han inn I denne situasjonen med masse erfaring som har ført han akkurat der. Så jeg klarer ikke å opprettholde det. Mens på mange andre så ser jeg at den kriminelle oppførselen handler om masse drit som har skjedd med de, og som de har havnet I den situasjonen. Og det litt det samme vi behar på oss selv, da, I stedet for å... Men jeg tror ofte vi tenker at det, siden jeg har vært så dum, så fortjener jeg straff. Da fortjener jeg ikke få det sånn, eller, altså at vi har mer sånn straffeholdning til oss selv ofte, I stedet for å ha et rehabiliteringsperspektiv på oss selv. Nå skal vi se på hva som skjedde her, hvorfor det skjedde, det er noe vi kanskje på et sånt samfunnsnivå og overfor andre klarer å se, hvis vi ganske rause som mennesker, men det ikke alt vi klarer å ha den rehabiliteringsperspektiv på oss selv, tror jeg. Da tror jeg mer sånn at, ja, du har gjort det, da skal du straffes. Du får ikke lov til å ha det bra på et år. Slutter å spise sunt, bare fordi at det en måte å straffe deg selv på. Det sikkert at du bevisst en gang. Du bare begynner å handle på måter som skader deg selv. Du trener ikke, du treffer ikke andre, du går ikke ut. Alt det du skulle håpe, all den driten du kan påføre deg selv, for det du føler du har begått en eller annen urett, eller vært dum, eller ikke strukket til på den måten du hadde tenkt, eller annet, så skal du straffes for det. Så da har du den holdningen overfor deg selv som jeg har for Breivik. Jeg håper han ikke treffer noen. Jeg håper han kjeder seg ihjel. Jeg håper han, ikke sant? Men så kan jeg innta et annet perspektiv, altså med sånn umiddelbart, så det fryktelig vanskelig for meg å innta et rehabiliteringsperspektiv der. Og jeg tror det vanskelig på noen enkelte ting som skjer rundt oss I samfunnet, mens jeg tror vi klarer det ganske bredt, ganske gode der, hvis du ganske dårlig på oss selv.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Når jeg opptaker den der ubalansen mellom mine egne verdier og måten jeg oppfører meg på, så det lettest å ikke ta det inn over seg. For det betyr jo også at jeg har levd på feil premisser I mange år. Og det å innse at jeg har levd på feil premisser I mange år, det ganske sånn, faen, jeg har jo ikke så mange år. Jeg har kanskje maks 74,3 år, og så har jeg brukt 20 av de på en måte som egentlig strider imot mine verdier. Og det så smått som at det bare det at jeg på et eller annet nivå rangerer intellektuelt vennskap som viktig, men I adferden min ikke gjør det sånn at naboene de tror at jeg innmari opptatt. Det noen naboer som på min alder som veldig hyggelige. Jeg tror de tror at jeg veldig opptatt, at jeg alltid har mye å gjøre. Og jeg har mye å gjøre, for jeg har lagt 400 episoder på sinnsyn. Så jeg prioriterer jobb og en slags hobbyinteresse for noe på bekostning av å stå I garasjen med en kopp kaffe hos han naboen som alltid I garasjen. Og jeg tror det feil prioritering da. Jeg sitter inne med en mikrofon og en PC I stedet for å være der ute, så jeg tror nok at da innser jeg at ok, så de 10 siste årene så burde jeg egentlig vært I garasjen. Jeg burde også prioritert interessene mine, men for det også et verdigrundlag. Det bare at jeg prioriterer så høyt at det overskygger andre verdier, og da må man gjøre noen prioriteringer. Men jeg tenker kanskje at det en feil prioritering, for når jeg bare sjekket den lista selv, så rangerte jeg venner og sånn høyere enn jeg rangerte sånne mer sånne egoprosjekter som å realisere seg selv og sånne ting. Da. Så da skjønner du at ok, da har jeg prioritert feil en stund, da. Hva har jeg tenkt å gjøre med det? Stikke hodet I sanda, fortsette som før. Ja, ta din neste liv, tenker jeg. Ja. Bare håper jeg ikke blir reinkarnert som bikkje eller gris.
Men det kunne vært verre naturligvis. Kunne blitt gjenfødt som bikkje eller gris.
Nei, det kan du si, men jeg bare mener at når jeg begynner å reflektere over hva jeg mener viktige verdier, så skårer vennskap høyt for meg. Altså, jeg har gode argumenter for at det å være en god venn, ha gode venner, ha et nettverk, være sammen med mennesker viktig. Og kanskje spesielt fordi jeg har lest så sykt mange studier som peker på at det det viktigste, så jeg har det litt utenfor også. Men samtidig så merker jeg at jeg prioriterer folk her inne, og jeg prioriterer å møte folk her hver eneste dag, og det kanskje det mest berikende i livet da, at jeg faktisk treffer folk som jeg bryr meg om. Nå det ikke så, her mange jeg ikke kjenner så godt, men jeg treffer også folk jeg blir godt kjent med over lang tid. Og det virker som noe av det, det virker som det viktigste. Det viktig med familie og være pappa, sånn, det sånn veldig viktig, men det prioriterer jeg utifra Jeg mener det viktig å være pappa, og jeg gjør det som skal til. Der jeg I forholdsvis balanse, liksom. Men, ja. Men kanskje jeg bruker dette som en unnskyldning også, at jeg kommer liksom, før jeg treffer folk her, spesielt den gruppa som tidligere I dag, da, og blir kjent med folk der, og har liksom, derfor så tenker jeg at ja, det sånn sosialt utslitt, så jeg trenger ikke flere venner. Men disse vennene her forsvinner jo. Ja. Det du sier at du kan ikke helt stole på verdigrunnlaget, men når det der den første grunnpilaren kommer inn, da, det å være bevisst til stede, for det nok det at å lodde dybden I hvorfor handler jeg på denne måten, hvorfor bruker jeg så mye tid på dette, dette I egoets tjeneste, det en slags forfengelighet som gir en midlertidig tilfredsstillelse at du får en eller annen oppmerksomhet, og så blir det borte, og så at det mer en sånn alkoholismeaktig motivasjon I egoets tjeneste, det du egentlig driver med, som du logger som veldig verdifullt, for det min interesse, eller det som jeg realiserer meg selv, eller noe sånt nå, så kan det være du oppdager det ved å være mer bevisst, og mer undersøkende, og nysgjerrig på hvorfor føler jeg det sånn, eller hva føler jeg, hvorfor føler jeg det sånn, og handler jeg I samsvar med at du, når du går de rundene der, at du nettopp oppdager litt mer av hva som dine grunnverdier, for du vil etter hvert oppdage at en del av de verdiene du tror du har, ofte bare installert I deg, det sånne du adoptert fra kulturelle strømninger, det ikke sikkert du lever I takt med deg selv, men du lever I takt med noen andre, og der denne første grunnplanen at vi hele tiden, og der vil du aldri komme I mål, tror jeg, men vi vil hele tiden kanskje komme nærmere en slags sannhet, og at det å modne som menneske, da, at vi kommer litt tettere på våre egentlige verdier, og avslørt noen av de verdiene som bare var prakket på oss, om å gjøre å bli sett mest, og få mest likes, altså det var en avslørret litt, så kan det være man tar feil igjen da, at jeg egentlig totalt asosial, at venner egentlig ikke betyr noen ting I mitt liv. Men jeg tror hvis vi tenker at ok, vi sammen med venner, men føler oss bare rastløse og vil bare være et annet sted og gjøre noe annet, så tenker jeg at det litt interessant hvorfor det sånn. For mange så tror jeg det da handler om at den jeg egentlig føler jeg og sånn jeg tror andre ser meg, og sånn jeg ønsker å være, at det en så for mye forskjell der, så det å være sammen med andre, det blir en slags kunst å balansere mellom sånn man ønsker å være, som man egentlig som man tror at andre oppfatter en. Så at det der, hele den der uavklarte diskrepansen mellom disse sidene av oss selv, blir så tydelig sammen med andre, og derfor så slitsomt å være der. Eller at man så usikker på hvordan andre ser en, og så redd for at andre skal se en i et eller annet skakt lys, sånn at man bruker masse tid på å lage en sosial mur som ingen kan se gjennom, og det blir også, så det kan være at vi har konflikter i det sosiale som gjør at vi ikke får noe som helst ut av det, og dermed lurer til å tro at det egentlig ikke en verdi vi har. Så hva årsaken til min tilbaketrekning? Jeg har ofte sagt, ja, men jeg så introvert. Ja, jeg noe så introvert? Vet ikke. Lenge siden jeg har tatt den testen der. Men det kan jo hende at jeg i hvert fall siden jeg logger verdien vennskap egentlig veldig høyt, at jeg bør se på hvorfor jeg trekker meg unna. Kan det være angst som trekker meg unna? Kan det være usikkerhet? Kan det være dette, nå må jeg være noe for noen, og så prøve å være noe, i stedet for bare å kunne være meg selv? Så at jeg finner ikke, jeg nærer ikke i det sosiale, sånn som man egentlig skal næres i det sosiale. Kan det hende at man da at man må velge mellom å være en spesialist og en allmenn praktiker? For når jeg har fri, liksom, så prøver jeg å lese ting som ikke har noe med fag å gjøre eller noe sånt nå, men da leser jeg om sjakk. Og nå har jeg akkurat lest en bok om Aljekin, som var en av de 17 verdensmesterne, eller hvor mange som er. Og han hadde 4 havarerte ekteskap, og i hvert fall 2 barn, som han overhodet ikke så. Han brydde seg ikke om det. Det eneste som var viktig for han var å spille sjakk. Hele livet han gikk ut på å spille sjakk. Han var ganske sånn vanskelig om å gjøre, ganske sånn grinete, ganske sånn kjip fyr egentlig, men jævla god i sjakk. Altså, eller verdens beste i sjakk da. Han slo Capablanca rett rundt første verdenskrig, ikke sant? Så det å bli så god som han, da har du ikke tid til å være pappa eller prioritere noe annet, men du blir et kaldt, altså for inntrykk av en kald person som alt oppslukt i ett spill, som har tatt hele livet hans. Og hvis han skulle være en god pappa i tillegg, hadde han da blitt en dårlig sjakkspiller, eller kunne det beriket han? Jeg mistenker kanskje at det å være helt spesialisert, at du mister en del kvaliteter som litt sånn uforvarende faktisk spiller inn på livskvaliteten din, så å være litt mer sosial, selv om jeg skal bruke masse tid på å skrive, ville likevel tilført de prosjektene jeg også har som verdi noe mer. Aljekin var ustabil og depressiv, alkoholisert. Kanskje han ikke hadde vært det hvis han hadde prioritert familien litt høyere, eller barna sine, funnet den verdien. Så kanskje han hadde sluttet å drikke så mye, for grunnen til at han tapte partiet var at han var dritings. Kanskje han ikke hadde vært dritings. For det er jo det man sier, det er det den der cross-training sier, ikke crossfit, men cross-training, at hvis du virkelig vil utvikle det, så bør du ikke bruke all tid i psykoterapi, eller all tid i meditasjon, eller all tid i styrketrening, eller all tid i kostholdsregimer. Du bør fordele de timene du har i uka jevnt utover litt forskjellige praksiser. Så vil du vokse raskere på hvert område, selv om du kunne blitt sykt god på kosthold. Da. Hvis du da totalt asosial, så vil du fortsatt være deprimert. Ja. Men det med god selvfølelse og selvtillit og sånn også, det ligger nok kanskje i grunnmuren her, for at jeg tror ikke du blir kjempegod på noe uten god selvfølelse heller. Fordi at en av de tingene man ser på, en av de studiene som er gjort på dette med selvfølelse, man har tatt ganske mange tusen mennesker, samlet de, og så har de på en måte ratet seg i forhold til selvfølelse på masse parametre. Og så stiller du alle disse menneskene overfor en oppgave, og så som de skal løse. Og så er premisset, som ikke de vet om, at denne oppgaven er egentlig umulig å løse. Det finnes ingen løsning på denne oppgaven. Og det som skiller de med god og dårlig selvfølelse, at de med god selvfølelse, de holder på dobbelt så lenge som de andre. De holder på og holder på og holder på, for de har en slags klokketro på at de skal bryte igjennom, de skal finne ut av dette. Mens de med lav selvfølelse, de gir opp mye tidligere. Den selvfølelsen, den tror jeg installeres i oss via erfaring, ikke sant? Om du har erfaring på at du et kompetent menneske som, som har verdi og smart, liksom. Og så der ligger dette med selvtillit, det noe bakt inn I selvfølelsen, og det kanskje her det også kommer an på, altså det ikke uten grunn at det folk som har litt ambisjoner ønsker å ha barn født I januar, for at de et år eldre enn alle de skal gå sammen med, ikke sant? Så hvis du har barn født I januar sammen med barn født I desember, så vil det I de første skoleårene være en himmelropende forskjell. Så de januarbarna, de ville føle seg konge I forhold til de der tilbakestående folka fra desember. Det ikke sånn. Ja, men, ikke sant? Det jo, innenfor dette året så skjer det så ekstremt mye da. Den ene kan ikke prate, mens den andre har et flytende ordforråd, og de født I samme år. Og så går det, og så forskyves jo dette veldig. Så, men hvis du da hakket eldre enn alle de du går sammen med hele tiden, og får en følelse av at jeg jo litt bedre enn alle disse, så kan det være en del av din selvforståelse, en del av din selvfølelse som du tar med deg. Så det eller om du blir født som nummer en eller nummer to, da. Hvis du blir født som nummer to, og hele tiden litt dårligere I alt enn ditt eldre søsken, og kanskje foreldrene også hadde innmari masse ambisjoner for den førstefødte, og så den andre så de litt mer sånn, ja, det får gå som det går, og så sier man til den tredje tørker man bare støva, liksom. Så de ambisjonene man installerer I den førstefødte, som de skal leve opp til, og de har kjempetroa på, og så videre, det kan være, hele denne dynamikken her med på å forme dette menneskets selvfølelse, som betyr så enormt mye, da, for om dette mennesket vil føle angst hvis det får noe til, eller føle begeistring, yes, jeg lander dette prosjektet, eller sånn som alkoholikeren, ikke sant? Så selvfølelsen har så stor innflytelse på hvordan vi lever livet vårt, og hvordan vi oppfatter oss selv. Og så det sånne tilfeldige faktorer, som om vi født I januar eller desember, eller om vi født som nummer en eller to, eller hva slags foreldre vi har selvfølgelig, eller hva slags lærere vi har, masse sånne. Ja, så denne selvfølelsen liksom sånn jævlig random skrudd sammen av tilfeldige faktorer, og så påvirker den hele livet vårt så mye. Og det derfor denne bevisstheten rundt hvorfor føler jeg det sånn, hvorfor tenker jeg sånn, hvorfor handler jeg sånn, så viktig. Det derfor det så viktig å tenke at alt jeg tenker og føler feil, for det kan være at du tror du dårlig bare fordi du født I desember, så du egentlig helt rå på dette området, men bare fordi du født I desember, så har du trodd at du dum, eller ikke får det til. Men det spiller jo egentlig ingen rolle, du bare kom noen måneder I bakleksa, og da hadde du gitt opp allerede. Det nok faren ved den førstefødte tjener, folk som født som nummer en I søskenrekka, tjener litt mer enn de som født som nummer to. De som født som nummer en, de har litt høyere stillinger, hvis man skal zoome helt ut. Så, men de risikerer jo også å få planta noen føringer I seg som egentlig ikke deres, som egentlig ikke spiller på lag med deres naturlige tilbøyeligheter, kanskje. Så la oss si du har en far som selvstendig næringsdrivende og legger mye verdi I det, og så får du et barn som kunstnerisk orientert og veldig estetisk kompetent, men som må gå på BI, fordi at det det de får installert av verdi. Det sånn de kjenner at de får en verdi hos den andre, så du risikerer jo også noen som adopterer andres førstefødte, kan du også få et slags ambisjonsnivå som helt I utakt med den de egentlig da. Så selv om de da blir steinrike, så burde de egentlig vært fattige, hengt ut på Odderøya om alt. Men det betyr at du kan ha det ræva med deg selv selv om det vellykka. For det vil også være I dette sosiale landskapet, altså det som gjør at venner viktig, men kanskje vanskelig dette med å være den man eller assertiveness, som vi også snakket om sist, som ikke helt klarer å oversette på noen god måte assertiveness. Altså vennlig og bestemt, tenker jeg. Det akkurat det jeg skal være overfor barn, har jeg skjønt, når jeg setter grenser. Ikke eitrende, forbannet og sur, og heller ikke stille, taus og innersluttet, men tydelig, vennlig og bestemt. Så det å uttrykke seg og våge å være direkte på hva man ønsker, og hva man tenker, og hva man føler, og hva man har behov for, være tydelig menneske. Ja, man kan jo liksom skjønne at integritet viktig for selvfølelse, og at man vil tjene ganske mye på å være et oppriktig menneske, for hvis ikke, så blir man jo mikkan fra solsidan. Og det liksom, det så tydelig at hun hele tiden bare streber etter å leve opp til en eller annen sånn rikmannsstandard, og snu kappa med vinden uansett, liksom bare for å bli akseptert av disse andre overfladiske snobbete venindene. Så det liksom, det karikert, men det så tydelig, og jeg tror man kan kjenne igjen det i sitt eget liv. Jeg kan være i settingen hvor jeg tenker at, oi, nå må jeg være litt bedre, nå må jeg være litt smartere, nå må jeg være litt rikere, nå må jeg være, altså, det vanlig, og noen ganger så, det jo veldig dyrt da, å prøve å være rikere enn det man Den tar jeg! Bare driver og flotte seg og tar regninger hele tiden, som folk driver med. Det synes jeg altså sånn, åh, helvete. Så plutselig så ryker hele månedsbudsjettet, fordi man følte seg litt underlegen i en sosial setting på en restaurant, som man i utgangspunktet ikke hadde tenkt at man hadde råd til å være på. Nei, nå kom jeg så til kort, jeg, sånn på selvfølelsen min, at jeg tar hele regningen for alle sammen. Og så får vi heller kjøre på nudler resten av uka hjemme med barna. Det kan skje. Altså, det har skjedd. Så hva skal man da gjøre for å få bedre selvfølelse? Det jo ikke så vanskelig, det jo ganske tydelig oppskrift da. Når jeg sitter på den restauranten og føler at alle disse vennene mine sånne finansfolk som veldig opptatt av, jeg vet ikke om de det, men at de bare, eller la oss si det en sånn setting hvor det veldig rike mennesker da, altså jeg føler bare at det å snakke om en eller annen form, fransk filosof, det ingen som gidder å høre på. Så har ingen verdi, det som normalt sett gir meg en form for verdi, en annen krets liksom. Og at man da i stedet for å si, prøve å ta, nei, men jeg fine folk, det bare, men det min følelse av ikke være god på dette området, som kommer til kort liksom, og da late som om jeg veldig, har veldig høy kapital, sånn rent økonomisk, ved å ta en regning, egentlig, i stedet for å si at ja, vi deler dette, eller jeg har ikke penger til, bare være, si akkurat hva jeg føler i den situasjonen, og da kan jeg også, ja, det vil være vanskelig for meg, for det første så sier jeg at det å sitte og bruke så mye penger, og så drikker vi bare halvparten av alle disse drinkene, det gjør meg kvalm. Jeg synes det bortkastet, jeg synes vi kaster bort penger, så vi kunne ideelt sett gitt til barn i Afrika, og da ble jeg i hvert fall ikke veldig populær i den settingen, for det en moralsk dommer som ødelegger stemningen, men likevel det å bruke så mye penger som jeg egentlig ikke har, det gjør meg uvel, og jeg klarer ikke å følge med i samtalen. Og det å si det ville gjort meg, det ville gjøre at det der, da ville jeg være i takt. Jeg ville handle utifra hvordan jeg føler. Jeg tror på lang sikt jeg hadde tjent på det. Men det jævla vanskelig å gjøre akkurat det. I de situasjonene. Og så tenker man, ja, men de oppstår ikke så ofte, så jeg trenger ikke gjøre det. Kan bare la det gå forbi. Kanskje kan jeg det. Men jo flere sånne avgjørelser jeg tar på ikke ta og være i samsvar. Jeg betaler med selvfølelse. 10 000 kroner på regningen, pluss 3% av selvfølelsen. For det har ikke levd i takt med meg selv. Det dyrt. Ja, for det jeg beskriver nå, det gjør jeg ikke lenger. Det tilhører en svunnen tid. Jeg husker dette fra tilbaketid, men nå det ikke noe vanskelig for meg å si akkurat hva jeg mener om de tingene, og bestemme litt hvor vi skal hen. Jeg gidder ikke å gå på de dyreste stedene. Jeg liker meg bedre på en brun pub. Og da må dere av og til også. Av og til så går vi dit, men vi finner en slags kompromiss. Sånn at det er ikke noe problem for meg lenger, og det er ikke det at det er mitt problem, og det er der, altså det er jeg som føler på dette, men når jeg sier det og lever i pakt med meg selv, så har ikke de noe problem å akseptere det, og de synes det kan være like greit å være der som noe annet sted, så jeg tror man ved å være gjennomsiktig selv legger opp til at andre også kan være det samme, så det er ikke sikkert de heller synes det er så jævla stas å være på disse fancy stedene, for eksempel. Sånn at jeg tror det litt sånn feil å legge skylda på, ja, de sånn overfladiske, rike folk med dårlige verdier. Jeg tror ikke de det. nødvendigvis. Jeg tror det min lave selvfølelse som kommer til uttrykk og tegner et bilde av de på den måten fordi at det frita meg fra ansvaret I den situasjonen egentlig. Jeg skylder på dem. Men det ikke grunn til å skylde på dem. Det heller si, hva kan jeg gjøre I den situasjonen? Jeg kan invitere de til Victoria. Det gjør jeg ikke altså. For de kommer nemlig til Kristiansand snart. For meg så dette et fiktivt scenario det jeg setter opp nå. Det ikke sånn som jeg beskriver nå I det hele tatt for min del, men det kan liksom være tendenser, og det kan ha vært I sånne settinger. Men det liksom, jeg har mange ulike grupper I tankene når jeg snakker om dette. Men jeg mener stort sett at det min egocentrisme, altså denne, du blir oppslukt av deg selv hvis du føler deg til kortkommen, og at det det som spiser deg opp I en sånn setting. Men hvis jeg klarer å akseptere meg selv for den jeg så vil jeg også klare å ta mye mer føringa. Da trenger vi ikke å snakke om det de kanskje interessert I, kan snakke om det litt, og så kan jeg spille inn andre temaer. Sånn at vi kan finne en slags felles, og, så jeg har til gode å være I en setting som jeg ikke har klart, og så bli en del av på en grei måte hvis du bare tar sats da. Men det det som vanskelig for oss ofte, hvis vi føler oss så underlegne på en eller annen måte, og så eie den situasjonen litt. Og det tror jeg det som kunsten, og situasjoner du overhovedet ikke klarer å eie, da kan du se på det som en treningsøkt. Litt sånn overkant ha et treningsøkt på dine sosiale muskler, hvor du virkelig, og da det sjelden dine gode venner da. Altså folk som du har lang erfaring med, så har du bare det å ha kjent hverandre lenge. Det handler jo ikke om finans, det handler om hvem vi for hverandre, og på helt andre plan, så akkurat hva man snakker om nesten litt sånn overfladisk, men den der følelsen av å være tilhørig og ha en verdi, og hvis du plutselig begynner å føle deg verdiløs der, fordi at du har en tendens til å gjøre det, føle deg verdiløs, da jeg tror du begynner å seile ut, og i verste fall lett begynner å skylde på andre, da. At ja, men det for det de sånn, det for det de sånn, de ikke interessert I samme som jeg interessert I, og så, ja. Så blir man et offer for den situasjonen. Ja, hvis folk ser ned på det, men da tenker jeg, da vi tilbake til det vi snakket om sist, altså med boundaries og grenser, og hvis folk ikke behandler deg med respekt, så må du si for at du må behandle med respekt, og hvis de ikke gjør det, så må du revurdere hele relasjonen. Og så må du også finne ut av, det fordi jeg selv ikke har opplever at jeg fortjener respekt, at jeg oppfører meg på en måte som folk nesten nødvendigvis må se ned for å snakke til meg, I stedet for å se rett frem. For det oppfører meg I takt med en underliggende lav selvfølelse, sånn at jeg hele tiden vil komme I en situasjon hvor det en ubalanse I maktforholdet, liksom. For å takle den typen sosiale settinger hvor du kommer til kort, så bør du ha ganske mange sånne grunnpilarer I orden. Du må ha noen sånne bærebjelker I livet ditt, hvor du lever I pakt med dine verdier I forhold til nærmeste familie, I forhold til noen andre, sånn at du... Og da vil du kunne takle de fleste mennesker uten å dette helt ned I kjelleren, for at gulvet tar deg imot. Gulvet I første etasje. Mm.
Det var det jeg hadde om selvfølelse I denne omgang. Hvis du allerede nå har lyst til å høre en episode til om selvfølelse, så kan du altså gå til patreon.com/sinnsyn, for der ligger episode 54 som faktisk heter Selvfølelse. I tillegg så finner du også bøkene mine, Jeg, meg selv og selvbildet og selvfølelsens psykologi, hvor jeg leser disse bøkene kapittel for kapittel og stopper ved hver øvelse og forsøker å utfordre deg til å bruke det du eventuelt har lært til å gjøre noen endringer I eget liv som kan forbedre selvfølelsen. Hvis du interessert I å støtte podcasten, finner verdi her på Sinnsyn og har muligheten til det, så altså patreon.com/sinnsyn stedet du kan gjøre det. Da får du masse ekstra materiale, og du med på å sørge for at det lyser på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Jeg mast om at det ganske kostnadskrevende å drive en podcast, men nå har jeg jo en finansiell modell som sørger for at dere som har muligheten og ikke blir overbelastet av en 50-130 kroner I måneden, man kan også velge nivå, man kan gå inn med 50 kroner I måneden, 80 kroner I måneden eller 130 kroner I måneden. Og de som har muligheten til det, de vil også være med på å støtte dette prosjektet, sånn at jeg kan prioritere det og lage nye episoder her på den åpne podcasten, og da også en del ekstra materiale for de som da er medlem på Patreon. Det er en finansiell modell jeg synes er ganske fin. Det sørger for at jeg slipper å hente, ja, slipper å legge hele greia bak en betalingsmur. Jeg vil jo at kunnskap om psykisk helse skal være tilgjengelig for folk flest, og man skal ikke måtte betale for det. Men de som faktisk har muligheten til å betale for det, de gjør det, viser det seg. Jeg har mange Patreon-supportere, og dermed så er de med på å finansiere hele prosjektet, også for de som mangler økonomiske midler til å bidra på den måten. Og for de som mangler disse økonomiske musklene, de skal ikke tenke på det. Det er selvfølgelig helt forståelig og fullstendig i orden, sånn at de skal da få ukentlige episoder her på den åpne podcasten, fordi dette prosjektet nå har en finansiell grunnmur å stå på som følge av disse Patreon-supporterne. Så tusen hjertelig takk til dere, og tusen hjertelig takk til alle dere som har ratet podcasten. Og ja, det er mange måter å støtte podcasten på. Det er også anbefalen til venner og bekjente, eller gi den 5 stjerner på iTunes. Det betyr også veldig mye. Hvis du vil ha med deg all aktiviteten fra denne podcasten, så må du følge meg på Facebook, eller du må følge webpsykologen på Facebook, og så bør du også følge meg på Instagram eventuelt, for der legger jeg også ut ganske masse videomateriale hver eneste uke. Det var det for denne gang. Takk for følget, og på gjenhør i neste episode.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.